Assalomu alaykum. Onalarning eng katta qiyinchiligi bu bolasining tunda uxlolmasligi. Tunda tiniqib uxlamagan bola ham ona ham kuni bilan toliqadi. Bu ularning kayfiyatiga ham ta'sir qiladi. Ona shunchalik sezgir uxlaydiki, hatto bolasi past ovozda yig'lagan taqdirda ham unga e'tibor qaratadi. 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bola yig'isiga o'z vaqtida tezkorlik bilan e'tibor qaratish uning psixologiyasi va hatto jismoniy sog'ligi uchun ham muhim ekanligi ta'kidlanadi. Bolasini vaqtidan avval yig'lamaslikka o'rgatishni boshlagan ota-onalar bilishlari zarur. Jazava u uchun juda ulkan ruhiy siqilish hisoblanadi. Psixolog Narvayez buni quyidagicha izohlaydi. Bolaga yig'layotganda e'tibor qaratmasdan, uni bekordan bekorga yig'lamaslikka o'rgataman deb o'ylaysiz. Ammo u yig'laganida uning mitti tanasida kortizol nomli ruhiy siqilish gormoni darajasi ortib boradi. Uning tinchlanishi uchun unga to'g'ri reaksiya kerak. Yonida onasining his qilishi va yuzini ko'rishi lozim. Agar ota-ona chaqaloq oldida darro paydo bo'lmasa, simpatik asab tizimi miyaga quyidagicha signal beradi. Urush yoki qochib qol. Bu xavfsizlikka nisbatan chuqur birlamchi reaksiyadir. Miya esa uni shunday qabul qiladi. Qattiqroq baqirish kerak. Agar yaxshi qichqirmasam, o'laman. Shuning uchun keyingi safar bola sababsiz yig'laganida shuni bilingki, siz o'lishingizni bilgandagi kabi o'zini his qilmoqda. Ba'zi bolalar shu darajada qattiq baqiradilarki, ko'karib ketadilar. Bu tananing parasimpatik tizim buyrug'iga reaksiyasi hisoblanadi. Quvvatni tejash kerak. Buning uchun esa tana haroratini pasaytirish lozim. Bu organizm o'lmaslik uchun qo'llaydigan eng oxirgi reaksiyadir. Bolalar sizni yoningizdaligiga ishonch hosil qilishi uchun kunduz kuni uxlab, tunda uyg'onishlari mumkin. Odatda bolalar kunduz kuni uxlab olishni yaxshi ko'radilar. Kechki soat 6:30 tungacha ota-ona diqqat e'tiborda bo'lib, uyg'oq holda qolishdan rohatlanadilar. Gap tabiat tomonidan amalga oshirilgan dasturlash haqida ketyapti. Bolalar bir vaqtning o'zida ham ota, ham ona e'tiborida bo'lganida fiziologik afzallikka ega bo'ladi. Boquvchilar ikkita bo'lsa yashab qolish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Bola mazkur grafikni ongli ravishda tanlaydi va bu juda to'g'ri. Rejim sizning uchun kun tabiatingizga mos kelmayotgani uni xavotirga solmaydi. Bolalar ota-onasidan alohida, ayniqsa boshqa xonada uxlamasligi kerak. Fleming insoniyatning evolyutsion tarixiga nazar tashlashni taklif etadi. 1000 yil muqaddam bolalar har doim ota-onalar bilan birga yaqin bo'lishgan. G'orda ular tanasi orasida uxlashgan. Kunduz kuni esa onalari o'zi bilan ko'tarib yurgan. Men ko'p vaqtimni chaqaloqlarni o'zi bilan olib yurish qoidasi hisoblangan Afrikada o'tkazdim. Ular har damda onasi bilan. Uxlash kerak bo'lganida uxlaydi. Uyg'oq bo'lishi kerak bo'lganida uyg'oq bo'ladi. Onasining ko'kragidan keluvchi oziqa ham doim yonida. Bu bolalarni katta qilishning eng to'g'ri va xavfsiz usulidir. Har doim bola bilan uyda o'tirish shart emas. Butun dunyoda bolalar hayotining ilk yilida ota-onasi bilan birga uxlaydi. Bu mantiq jihatdan to'g'ri. Ular ota-onasi bilan doimiy aloqada bo'lishga muhtoj va uni olmaganlarida juda xafa bo'ladilar. 500 ming yil muqaddam odam bolalarining 90% ota-onasini quchoqlagan holda uxlagan. Albatta, ishlaydigan ota-ona bolasiga kun davomidagi aloqani ta'minlab bera olmaydi. Bu yerda hech qanday kelishuv bo'lishi ham mumkin emas. Biroq uyda bo'lgan paytda ko'p e'tibor qaratish muhim ekanligi aytiladi. Bu aqlli, mustaqil va yuqori darajadagi tartibli bolalarni tarbiyalashning eng yaxshi usulidir. Aziz ayollar, bolalar va uning tarbiyasi haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni bizning www.dilkashradio.com saytimizdan topa olasiz. Salomat bo'ling.